Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Efirda ruhiy jangga bag'ishlangan mavzularimizdan biri. Mikrofon oldida esa men G'olibbek. Hurmatli birodarlar, Havori Paulus Efesdagi imonlilar jamoatiga Efesliklarga maktubining 6-bobi 11 oyatida Xudo bergan barcha qurol aslahalar bilan qurollaningiz deb aytadi. Bundan tashqari Paulus o'zining boshqa maktublarida ham Rim askarining qurol aslahalari va qurollanish usulini misol qilib keltiradi. U misol uchun Rimlik imonlilarga nur aslahalarini kiyib olishni buyuradi. Salonikalarga maktubida esa iymon va muhabbat qalqonini olib, najotga umidvorlik dubulg'asini kiyaylik deb yozadi. Korinfiyaliklarga yozgan 2-maktubida aytishicha, Xudo xizmatkorlarining o'ng va sol qo'lida sog'liqli qurollari bor. Bu haqida 2-Korinfiyaliklarga maktubining 6-bobi 7-oyatida yozilgan. Pavlus, bizning jangdagi qurol aslahamiz bashariy emasligini, ya'ni o'tkinchi emasligini ta'kidlab o'tadi. Rabbimiz Isoning havorisi Pavlus iblisning hiylalariga qarshi tura olish uchun bizni barcha qurol aslahalar bilan qurollanishga undaganligini Efesliklarga maktubining 6-bobi 11 oyatidan o'qib ko'rishimiz mumkin. Iblisning vasvasa va hujumlarini yenga olish uchun iymonli bu qurollarning har birini o'ziga taqib olish kerak. Biz har bir qurolning o'ziga xos muhim jihatlarini anglab yetishimiz kerak bo'ladi. Shubhasiz, Xudo beradigan qurol-yarog'ning har biri alohida ahamiyatga ega bo'lganligi uchun ham biz ularning barchasi bilan qurollanishimiz kerak. Hech bir narsa e'tibordan chetda qolmasligi kerak. Xudo jang qilishimiz uchun bizga bergan qurol aslaha va qalqonlarining nima ekanligini anglab yetish uchun ular haqida batafsil muhokama qilsak. Efesliklarga maktubining avvalgi boblarida Pavlos imonlilar jamoatining samoda tutgan o'rni va yerdagi xizmati haqida gapirib o'tgan edi. Bu yerda esa u jamoat to'qnash kelishi mumkin bo'lgan ruhiy ziddiyatlarni ochib beradi. Rabbimizning kuch-qudrati ta'sirida quvvatli bo'linglar degan jumla biz iymonlilarni Xudo bilan ittifoq bo'lib, o'z quvvatimizni tinmay oshirishimiz kerakligini bildiradi. Xudo ilohiy kuch manbaidir. Ruhiy kurashlarda ruhiy kuchlar talab qilinadi. Shuning uchun biz Xudoda quvvatli bo'lishimiz kerak. Xudo bergan barcha qurol aslahalar bilan qurollanishni buyurar ekan, Pavlus Rabbimizning o'zi bizni qurol bilan to'la ta'minlaganligini va endi bu aslahalarni taqib olishimizni kutayotganligini ta'kidlaydi. Yana radio orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.